Седми корак. Просили га бомо понижно, не отправи наше помакливости. Ker ta korak tako izključno zadeva ponižnost, ne na tem mestu premislimo, kaj ponižnost je in kaj za nas pomeni njeno udejanjanje. Pravzaprav je doseganje vedno večje ponižnosti temeljni princip vsakega od 12 korakov anonimnega alkoholika. Kajti brez določene mere ponižnosti noben alkoholik sploh ne more ostati trezen. Skoraj vsi AA-jevci so tudi ugotovili, da nimajo kaj pride zgledov za resnično srečo, če ne razvijejo precej več te dragocene lastnosti, kot jo potrebujejo zgolj zato, da ostajajo trezni. Brez ponižnosti ne morejo koristno živeti ali v stiski zbrati potrebnega zaupanja za spopad z vsakršnimi nepričakovanimi težavami. Ponižnosti ne gre za besedo ali ideal, se na tem svetu ne godi dobro. Ne le, da je kot ideje ljudje ne razumejo, beseda sama jim je pogosto silno antipatična. Mnogi ljudje niti površno ne poznajo ponižnosti kot načina življenja. Večina tistega, kar vsak dan poslušamo in mnogo tega, o čemer beremo, namreč poudarja človekov ponos nad svojimi dosežki. Znanstveniki z veliko mero inteligence silijo naravo, da odkriva svoje skrivnosti. Neznanska naravna bogatstva, ki smo si jih podredili, obljubljajo takšno materialno blagostanje, da mnogi verjamejo, kako je tik pred nami tisočletje, katerega oblikovalec bo človek. Ne bo več revščine, vladalo bo obilje, v katerem bo vsakdo našel varnost in zadovoljitev svojih želja. Potem, ko bi vsak lahko zadovoljil svoje osnovne potrebe, ne bi po tej teoriji ne bi ostalo veliko snovi za prepire. Svet bo postal srečen in se bo lahko osredotočil na kulturo in kakovost življenja. Ljudje bodo svojo usodo krojili izključno svojim lastnim delom in inteligenco. Gotovo noben alkoholik in vsekakor noben AA-jevec ne želi omalovaževati materialnih dosežkov. Tudi se ne spuščamo v debato z mnogimi, ki se še vedno vztrajno oklepajo vere o zadovoljitvi osnovnih človekovih potreb, kot o prvenstvenemu cilju človekovega življenja. Vemo pa, da nobena kategorija ljudi na svetu ni iz te formule naredila večje godlje kot prav alkoholiki. Že tisočletja zahtevamo zase več kot le svoj košček varnosti, prestiža ali romantike. Ko se je zdelo, da nam to uspeva, smo pili, da bi sanjali še večje sanje. Če pa nam je šlo le malo navzkriž, smo pili, da bi brž pozabili. Nikoli ni bilo dovolj tistega, o čemer smo mislili, da moramo imeti. Vseh teh prizadevanjih, med katerimi so bila mnoga dobronamerna, nas je pokopalo naše pomankane ponižnosti. Iz naše perspektive nam ni bilo dano videti, da morajo prvo mesto zavzemati duhovne vrednote in oblikovanje značaja, da smisel življenja torej ni zadovoljito materialne plati. Značilno je, da smo si na moč prizadevali, da smo namen zamenjali s sredstvom. Namesto, da bi na zadovoljevanje svojih materialnih potreb gledali kot na sredstvo, ki nam pomaga živeti in delovati kot človeško bitje, smo te zadovoljitve prevzeli kot končni smisel in cilj življenja. Res je sicer, da smo mnogi menili, da je zaželen dober značaj, vendar pa je bil dober značaj očitno nekaj, kar je bilo potrebno, da smo bili sami s seboj zadovoljni. Nasprotno pa bi nam resnična poštenost in morala dali veliko boljše možnosti, da dosežemo tisto, kar zares hočemo. Kadarkoli smo morali izbirati med značajem in udobjem, se je gradna značaja izgubljala v prahu, ki ga je dvigal na šlov za tistim, kar smo imeli za srečo. Redko kdaj smo nagradno značaj gledali kot na zaželeno samo po sebi. Nekaj, za čimer bi si prizadevali, ne glede na to, če so naše nagonske potrebe potešene ali ne. Nikoli nismo pomislili na to, da bi svoje vsakodnevno življenje postavili na temelje, kot so poštenost, strpnost in resnična ljubezen do človeka in Boga. Ta pomankljiva zasidranost v trajnih vrednotah, ta slepota za resnični namen našega življenja, sta imeli še eno slabo posledico. Vse dokler smo bili prepričani, da lahko živimo zgolj zahvaljujoč lastni moči in inteligenci, je bila vera v neko višjo silo nemogoča. To velja tudi, če smo sicer verovali v obstoj Boga. Lahko smo celo bili dejansko resno verni, kar pa sadu ni obrodilo, ker smo še vedno mi sami skušali igrati vlogo Boga. Vse dokler smo se zanašali prvenstveno na lastne sile, dejansko iskanje opore pri višji sili sploh ni prišlo v poštev. Manjkal je namreč osnovni element ponižnosti, želja, da spoznamo in izvršimo voljo Božjo. Za nas je bil proces prevzemanja novega načina razmišljanja neverjetno boleč. Samo vedno nova ponižanja so nas prisilila, da se vendarle nekaj naučimo o ponižnosti. Šele na koncu te dolge poti, polne večnih porazov in ponižanj, ter ob končnem zlomu naše samozadostnosti, smo ponižno začeli dojemati kot nekaj več kot le stanje ponižujočega obupa. Vsak novinec pri anonimnih alkoholikih izve in kmalu spozna tudi sam, da je ponižno priznanje nemoči pred alkoholom njegov prvi korak k osvoboditvi izpod hromeče oblasti alkohola. Tako torej ponižnost najprej dojemamo kot nujnost, a to je zgolj začetek. Zelo, zelo dolgo časa bomo namreč v večini potrebovali, da se bomo otresli svojega odklonilnega odnosa do misli na ponižnost, da bomo v ponižnosti uzrli pot k resnični svobodi človeškega duha, da se bomo voljni prizadevati za ponižnost kot nekaj, kar je zaželeno samo po sebi. Egoistična naravnanost, ki je zaznamovala vse naše dosedanje življenje, se ne more spreobrniti čez noč. Sprva se z odpori srečujemo na vsakem koraku. Ko končno brez zadržko vendarle priznamo svojo nemoč pred alkoholom, si ponavadi z velikim olajšanjem odahnemo rekoč, hvala Bogu, da je za mano. Nikoli več mi ne bo treba iti skozi vse to. Nato pa pogosto na svojo veliko grozo spoznamo, da je to le prvi mejnik na novi poti, po kateri smo se odpravili. Še vedno polni občutka potrebe same, se z odporom spopademo s tistimi resnimi značajskimi hibami, zaradi katerih smo prvenstveno postali problemski pivci in s katerimi se moramo soočiti, če ne preprečimo ponovn umik v alkoholizem. Nekaterih izmed teh napak se bomo skušali znebiti, pa se nam bo to včasih zdela nemogoča naloga, ob kateri se zgrozimo. Vneto bomo ustrajali tudi pri tistih, ki naše ravnotežje prav tako ogrožajo, ker ob njih še vedno preveč uživamo. Kako le ne bi mogli zbrati odločnost in voljo, da bi se znebili tako neustavljivih nagibov in želja? A znova nas žene naprej neizogibno spoznanje anonimnih alkoholikov, da moramo na vsak način poizkusiti z vso voljo ali pa propasti. Na tej stopni svojega razvoja smo pod hudim pritiskom in prisilo, da bi vendarle storili pravo stvar. Izbirati moramo med bolečim poizkusom in kaznijo, da če tega ne storimo. Naše prve korake na tej poti delamo z nevoljo, pa vendar jih. Morda še vedno nimamo visokega mnenja o ponižnosti kot zaželeni osebnostni vrlini. Vseeno pa jo priznavamo kot potrebno pomagalo za naše preživetje. Ko smo si pošteno pogledali nekatere teh napak, se v njih pogovorili z drugimi ljudmi in smo postali voljni, da jih prepustimo v odpravljanje, je naše mišljenje o ponižnosti začelo dobivati širši pomen. Najbrž smo se do tedaj počutili že nekoliko olajšani od svojih bolj uničujočih hib. Začenjamo uživati nekaj, kar je zelo podobno duševnemu miru. Tistim izmed nas, ki so doslej poznali le razburjenje, depresijo ali strah, z drugimi besedami nam vsem, je ta na novo najdeni mir neprecenljiv dar. Dodano je bilo nekaj zares novega. Če smo ponižnost poprej razumeli kot usiljeno suho skorjo, nam sedaj začenja pomeniti hranljivo sestavino, ki nam lahko prinese sproščenost. Pozitiven pogled na ponižnost pa je počelo še ene revolucionarne spremembe v našem gledanju. Začenjamo videvati namreč izjemne vrednote, ki izvirajo neposredno iz bolečine načetega egoizma. Dotlej smo svoje življenje posvečali v glavnem begu pred bolečinami in problemi. Pred njimi smo bežali kot pred kugo. Nikoli se nismo hoteli ukvarjati s trpljenjem. Pobeg s pomočjo steklenice je bila rešitev, ki je bila vselej pri roki. Gradnja značaja po poti trpljenja morda ustreza svetnikom, nam pa nikakor ne. Potem pa smo pri anonimnih alkoholikih gledali in poslušali. Vse posod smo lahko videli, kako je ponižnost spreminjala neuspeh in bedo v neprecenljive pridobitve. Zgodba za zgodbo je pripovedovala o tem, kako je ponižnost iz šibkosti ustvarjala moč. Vedno je bilo za vstop v novo življenje treba plačati ceno. In ta cena je bila bolečina. A za to vstopnino smo dobili več, kot smo pričakovali. Prinesla nam je merico ponižnosti, za katero smo kmalo spoznali, da zdravi bolečine. Bolečina nam je sedaj vzbujala manj strahu. V nas je bolj kot kdajkoli prej naraščala želja po ponižnosti. Najglobji rezultat spoznavanja ponižnosti pa je bila sprememba v našem odnosu do Boga. To velja tako za verne, kakor nevirne. Počasi smo začeli preraščati za misel, da je višja sila neke vrste skriti adut, ki ga uporabiš samo v skrajni sili. Predstava, da še vedno lahko živimo po svoje, Bog pa nam pri tem tu in tam malce priskoči na pomoč, je počasi začela hlapeti. Mnogi izmed nas, ki smo se imeli za virne, smo spoznali omejenost takšne drže. Ker smo Bogu odrekli prvo mesto v svojem življenju, smo se prikrajšali za njegovo pomoč. Toda besede, jaz sam nisem nič, Oče je tisti, ki stori vsa dela, so sedaj začele prinašati svetle obljube in smisel. Videli smo, da nam ponižnosti ni treba vselej utepati s krepelcem in pestjo. Prišla je, ker smo po njej segli prostovoljno. Enako, kot bi prišla z nepopustljivim trpljenjem. Do velikega preobrata je v našem življenju prišlo tedaj, ko smo iskali ponižnost kot nekaj, kar smo resnično hoteli, in ne kot nekaj, kar moramo imeti. S tem spoznanjem je bil zaznamovan čas, ko smo začenjali razpoznavati globji pomen sedmega koraka. Ponižnost smo ga prosili, ne odpravi naše pomankljivosti. Ko se dejansko približujemo uresničevanju sedmega koraka, bi bilo dobro, če bi se mi, AA-jevci, še enkrat povprašali, kaj so naši globji cilji. Vsak od nas bi rad živel v miru s samim seboj in svojimi soljudmi. Radi bi imeli zagotovilo, da bo Božja milost za nas naredila tisto, česar ne moremo storiti sami zase. Videli smo, da so značajske hibe, ki temelje na kratkovidnih in nevrednih željah, ovire na poti k ciljem, ki smo si jih zastavili. Sedaj jasno vidimo, da smo postavljali nerazumne zahteve do nas samih, drugih in tudi do Boga. Glavni izvor naših hip je egoističen strah. Prvenstveno strah, da bomo izgubili nekaj, kar smo že imeli, ali da ne bomo dobili tistega, za kar smo prosili. Ker smo vse svoje življenje preživeli na temelju nezadovoljenih zahtev, smo bili dejansko v stanju nenehnih motenj in frustracij. Zato nismo mogli najti nikakršnega miru, dokler se nam ni posrečilo teh zahtev omejiti. Seveda je vsakomor jasna razlika med zahtevo in preprosto prošnjo. Sedmi korak je tista točka, ko spremenimo svoj odnos. Če nam je vodilo ponižnost, nam to omogoči, da stopimo iz sebe, drugim in Bogu naproti. Poudarek sedmega koraka je v celoti na ponižnosti. Uči nas, da bi sedaj morali biti voljni ponižno prositi za odstranitev naših drugih pomankljivosti, enako kot smo to storili, ko smo priznali svojo nemoč pred alkoholom in prišli do spoznanja, da nam le sila, ki je močnejša od nas, lahko vrne zdravje. Če nam je tolikšna ponižnost pomagala najti milost, s pomočjo katere smo zmogli pregnati to smrtonosno obsedenost, potem mora biti tudi upanje, da enako lahko pričakujemo tudi ob vsakem drugem problemu, ki ga utegnemo imeti.